VOA This Evening.
Halo, selamat malam. Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, inilah VOA This Evening untuk edisi Rabu 7 April 2021. Saya Lea Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda untuk mengikuti berita penting dan menarik dari mancanegara, di antaranya Tiongkok jatuhkan hukuman mati terhadap dua mantan pejabat Xinjiang atas tuduhan separatisme. Gubernur Osaka umumkan situasi darurat medis. Ratusan orang menunggu vonis dalam sidang kudeta yang gagal di Turki. Berbagai laporan menarik sudah kami siapkan untuk Anda simak malam ini, yaitu meningkatnya ancaman perburuan dan hilangnya habitat yang telah membuat populasi gajah Afrika semakin terancam. Kami juga menyajikan info seputar pertanian sayur mayur berteknologi tinggi. Berikut cuplikannya.
It's not liquid soil, but it does hold a lot of the nutrients that the plants will need.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Dua mantan pejabat pemerintah di kawasan Xinjiang, Tiongkok Barat Laut telah dijatuhi hukuman mati atas tuduhan terkait separatisme. Wang Langtao, Wakil Presiden Pengadilan Tinggi Rakyat Xinjiang, mengatakan kepada para wartawan hari Selasa, Satar Sawut dan Sirzat Bawudun telah diberi penangguhan hukuman 2 tahun. Hukuman semacam itu biasanya diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup. Sawut, mantan pejabat pendidikan, telah divonis bersalah memasukkan kekerasan separatisme etnik, terorisme, dan ekstremisme ke buku-buku pelajaran sekolah berbahasa Uighur. Bawudun, mantan kepala Departemen Kehakiman Wilayah Xinjiang, divonis bersalah berkolusi dengan para anggota gerakan Islamis Turkestan Timur yang dimasukkan daftar kelompok teroris oleh PBB, serta melakukan aktivitas keagamaan ilegal pada pernikahan anak perempuannya. Beijing telah melakukan kampanye keamanan besar-besaran di Xinjiang yang menyebabkan penahanan lebih dari 1 juta orang warga Uighur, Kazakh, dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang. Seorang biksu Buddha yang terperangkap banjir di sebuah gua di Thailand Utara selama 4 hari telah berhasil diselamatkan oleh sebuah tim penyelam, kata seorang pejabat provinsi hari Rabu. Biksu berusia 46 tahun, Fra Manas, memasuki gua Thampra Saingam di provinsi Phitsanulok Sabtu lalu untuk bermeditasi, kata Terayut Chanditawong, kepala kantor pencegahan dan mitigasi bencana provinsi itu. Banyak gua di Thailand diketahui memiliki tempat yang dianggap suci agama itu. Saat biksu itu berada di dalam gua, hujan lebat dari badai musim panas menaikkan permukaan air di dalam gua secara signifikan, sehingga memblokir pintu masuk dan membuat biksu itu terjebak di dalamnya, kata Terayut. Insiden tersebut dan penyelesaiannya yang berhasil mengingatkan banyak pihak mengenai cobaan berat yang pernah dialami tim sepak bola babi hutan pada tahun 2018.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Gubernur Prefektur Osaka Rabu menetapkan situasi darurat medis di daerah itu karena lonjakan kasus COVID-19 telah membuat kewalahan sistem layanan kesehatan setempat. Hirofumi Yoshimura mengatakan ia khawatir oleh virus varian baru yang menyebar dengan cepat. Telah disebutkan bahwa varian Inggris lebih cepat menular dan sebagian besar kasus yang kami dapati di Osaka dan Hyogo adalah karena virus varian Inggris, kata Yoshimura kepada wartawan di Osaka. Osaka mencatat rekor 878 kasus infeksi baru pada hari Rabu. Langkah-langkah khusus terkait virus corona dimulai pekan ini di Osaka dan prefektur-prefektur tetangganya, sementara Jepang berupaya meminimumkan dampak di daerah tertentu di mana kasus meningkat menjelang Olimpiade Tokyo. Vonis putusan hakim diperkirakan akan diumumkan hari Rabu terhadap 497 terdakwa, termasuk mantan tentara anggota pengawal presiden yang sedang diadili atas tuduhan terlibat dalam upaya kudeta tahun 2016 yang gagal terhadap pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pengadilan besar-besaran itu merupakan satu dari beberapa persidangan terhadap tersangka anggota jaringan yang dipimpin ulama berbasis di Amerika, Fethullah Gulen. Ankara menuduh Gulen mengatur upaya yang gagal itu. Gulen, mantan sekutu Erdogan, menolak tuduhan tersebut. Para terdakwa yang diadili sejak 2017 dituduh menduduki kantor pusat badan penyiaran pemerintah TRT di Ankara, serta memaksa seorang pembawa berita televisi untuk membacakan pernyataan atas nama para perencana kudeta. Pada 15 Juli 2016, beberapa faksi di dalam militer Turki menggunakan tank-tank, pesawat-pesawat tempur, dan helikopter dalam upaya menggulingkan Erdogan. Jet-jet tempur mengebom gedung parlemen dan tempat-tempat lain di ibu kota Turki. Memenuhi seruan presiden, ribuan orang turun ke jalan-jalan untuk menghentikan upaya kudeta. Iran telah membuat 55 kg uranium yang diperkaya hingga 20%, yang mengindikasikan produksi yang lebih cepat daripada laju 10 kg per bulan yang dipersyaratkan undang-undang Iran yang menciptakan proses tersebut pada Januari lalu, sebut pihak berwenang Iran pada hari Rabu. Pengungkapan ini muncul sehari setelah Teheran dan Washington mengadakan apa yang mereka sebut pembicaraan tidak langsung yang konstruktif di Wina pada hari Selasa, yang bertujuan mencari jalan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara berpengaruh. Jumlah korban tewas akibat tanah longsor di wilayah timur Indonesia telah meningkat menjadi 126, sementara puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Menurut keterangan sejumlah pejabat Rabu, sebagaimana dikutip kantor berita Associated Press. Sementara itu, hujan terus mengguyur wilayah itu sehingga menghambat upaya pencarian. Kabupaten Flores Timur di Pulau Adonara sejauh ini mencatat jumlah korban tewas tertinggi dengan 67 mayat ditemukan, sementara 6 lainnya masih dinyatakan hilang. Puluhan orang tewas akibat terendam banjir lumpur dari bukit-bukit sekitarnya minggu pagi saat mereka masih terlelap tidur. Beberapa lainnya tersapu banjir bandang setelah hujan semalaman menyebabkan sungai-sungai meluap. Menteri Luar Negeri Taiwan Rabu menyatakan upaya Tiongkok untuk melakukan konsiliasi dan intimidasi militer mengirimkan sinyal tidak jelas ke orang-orang di pulau yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya sendiri itu melalui jalan damai atau kekerasan. Joseph Wu mencatat Tiongkok menerbangkan 10 pesawat tempur ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan Senin lalu dan baru-baru ini mengerahkan kelompok tempur dari kapal induknya untuk latihan di perairan dekat pulau itu. Sementara Beijing juga menyatakan keprihatinan atas kecelakaan kereta api di Taiwan pekan lalu yang menewaskan 50 orang. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 7 April dilaporkan Indonesia kini memiliki 1.547.376 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.860 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 5.796 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 1.391.742. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 87 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 42.064. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 59.524. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, mengungkapkan berdasarkan data BNPB per tanggal Rabu 7 April 2021 pukul 11 waktu Indonesia Barat, jumlah korban meninggal dunia dalam peristiwa bencana alam di Nusa Tenggara Timur bertambah menjadi 124 orang, 129 orang luka-luka, dan 74 hilang.
Dari 124 jiwa yang meninggal, 67 jiwa itu dari Kabupaten Flores Timur, kemudian dari Lembata ada 28, kemudian 21 dari Kabupaten Alor.
Kata Raditya merinci data korban meninggal di NTT. Dampak siklon tropis Roja berupa banjir, banjir bandang, dan angin kencang menyebabkan 688 rumah rusak berat, 272 rusak sedang, 154 rusak ringan. Sampai hari itu jumlah pengungsi tercatat berjumlah 13.230 orang. Saat ini sudah terdapat sekitar 20 dapur umum yang memasok kebutuhan makanan dan minuman bagi warga terdampak. Untuk desa-desa yang sulit dijangkau melalui transportasi darat dan laut, bantuan bagi para penyintas dikirim menggunakan 5 helikopter yang disiapkan oleh BNPB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi siklon tropis Roja sudah semakin menjauhi Indonesia pada 7 April 2021. Meskipun kecepatan pusarannya dapat mencapai hingga 70 knot, atau 130 km per jam, dampaknya semakin melemah. Dwi Kora Karnawati, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menjelaskan, siklon Seroja memberikan dampak terhadap cuaca berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat, disertai kilat petir serta angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat petir serta angin kencang di wilayah Bali, Sulawesi Selatan, dan sebagian Sulawesi Tenggara. Siklon Seroja juga menyebabkan terjadinya gelombang laut tinggi.
Nah, ketinggian gelombang di Samudra Hindia dapat mencapai 6 meter, namun di perairan di Nusa Tenggara Timur, di Flores, Sawu, di perairan selatan Pulau Sumba, ini dapat mencapai 4 hingga 6 meter gelombang tersebut. Sehingga ini yang perlu diwaspadai juga di perairan atau di lautan.
Kata Dwi Kora dalam konferensi pers daring Selasa 6 April 2021. Siklon tropis Roja yang muncul pada 4 April 2021 tercatat sebagai siklon yang lebih kuat dibandingkan siklon Cempaka yang menghantam pada tahun 2017. Siklon Seroja merupakan siklon tropis ke-10 yang tercatat oleh Tropical Cyclone Warning Center BMKG Jakarta yang diawali siklon Durga pada tahun 2008. Menurutnya perlu dilakukan evaluasi dan upaya mitigasi untuk mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang, mengingat sejak tahun 2017, munculnya siklon tropis terjadi hampir setiap tahun yang diduga akibat naiknya suhu muka air laut akibat pemanasan global. BMKG memprediksi cuaca akan semakin membaik pada 7 April 2021 meskipun gelombang laut masih tinggi. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengakui penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu memang mandek. Padahal Komnas HAM sudah menyelesaikan penyelidikan terhadap 15 perkara pelanggaran HAM berat. Damanik menambahkan memang sudah pernah ada pertemuan antara Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung membahas solusi atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tersebut, namun belum tercapai kesepakatan. Meski begitu, Damanik mendorong Kejaksaan Agung agar segera menyidik atas 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dirampungkan proses investigasinya oleh Komnas HAM. Dia mengakui ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang tidak mungkin lagi diselesaikan melalui proses hukum. Karena itu perlu dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR.
Ada beberapa isu-isu tertentu yang sudah diselesaikan Komnas HAM, itu diharapkan bisa penyelesaian secara yudisial, terutama yang terkait dengan Papua, untuk membangun kepercayaan masyarakat di Papua maupun internasional.
Dalam rapat kerja tersebut, anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, menilai kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 1965-1966 tidak pantas lagi untuk diselesaikan melalui proses hukum.
Kalau yudisial itu dalam diartikan sebagai proses peradilan, itu yang mau diadili ini siapa? Kalaupun katakanlah teridentifikasi, jangan-jangan orangnya sudah jadi nama jalan semua, Pak, di kampungnya masing-masing.
Arsul menambahkan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum 1990 tidak layak diproses secara hukum, seperti kasus Talang Sari dan kasus Petrus. Dia meragukan kalau pelakunya masih hidup, apakah masih pantas untuk menjalani proses hukum. Dia meminta kasus-kasus pelanggaran HAM berat sebelum 1990 diselesaikan lewat proses non-yudisial. Anggota Komisi 3 dari fraksi Partai Demokrat, Santoso, sependapat dengan Arsul Sani dari fraksi P3. Dia meminta Komnas HAM jangan terlalu terpaku pada penyelesaian melalui proses hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM berat masa lalu. Santoso juga meminta Komnas HAM jangan sampai disetir oleh negara asing dalam isu HAM di Indonesia. Dia bahkan mengklaim penegakan hak asasi manusia di Indonesia lebih baik ketimbang negara lain.
HAM di Indonesia lebih baik dibandingkan mereka. Sampai saat ini mereka malah melakukan pelanggaran hak asasi manusia, baik di negaranya maupun di negara lain.
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkapkan sejumlah hambatan dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Burhanuddin mengakui pihaknya kesulitan untuk memperoleh alat bukti sebab faktor waktu yang sudah terlampau lama dan tempat kejadian perkara yang sudah berubah. Hambatan lain yakni belum dibentuknya pengadilan HAM ad hoc. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Sejak tahun 2009, komikus sekaligus ilustrator asal Surabaya, Is Yuniarto, mengangkat tema pewayangan ke dalam karya komik bertajuk Garudayana. Jadilah komik wayang versi Nusantara generasi baru. Awalnya ide Is sempat diragukan oleh pihak penerbit. Namun ternyata komiknya mendapat tanggapan yang sangat positif.
Mengharukan sekali, baik itu dari generasi yang anak-anak, bahkan yang banyak juga dari generasi yang lebih tua. Ada
komik Garudayana telah membawa Is ke berbagai pameran dan festival buku di luar negeri seperti China's Licensing Expo dan Hong Kong International Licensing Show di Tiongkok pada tahun 2019 dan juga pameran buku di Frankfurt, Jerman. Kecintaan Is terhadap dunia wayang mulai tumbuh ketika masih duduk duduk di bangku sekolah dasar. Pada waktu itu, ia sempat membaca komik-komik wayang klasik Indonesia yang terbit pada tahun 1960-an.
Jadi ketika saya sudah dewasa dan berprofesi sebagai komikus, menciptakan IP, menciptakan judul komik sendiri, saya merecreate, mencoba menarik kecintaan saya ketika kecil, dan saya ingin berbagi rasa excitement ketika saya kecil itu kepada generasi yang sekarang.
Kemunculan kembali komik wayang dengan cerita yang lebih modern ikut didukung oleh Midianto, dalang yang sejak tahun 2004 menjadi dosen gamelan di Universitas Berkeley di California.
Menurut saya, komik wayang saya bisa mendukung justru itu menambah perbendaharaan budaya, kan? Soalnya kalau komik tradisi itu memang satu, bahasanya, unsur bahasa yang sangat-sangat susah dimengerti.
Is juga pernah menggambar tokoh-tokoh superhero Marvel dan DC Comics dalam bentuk wayang. Tahun 2018, hasil karyanya dilirik oleh pihak Disney yang lalu memintanya untuk membuat versi wayang kulit asli sebagai cenderamata yang akan diberikan kepada beberapa aktor film Avengers Infinity Wars seperti Benedict Cumberbatch yang memerankan tokoh Doctor Strange dan Karen Gillan yang memerankan tokoh Nebula.
Nggak nyangka bahwa karya saya diapresiasi.
Is mengatakan komunitas wayang di Indonesia cukup terbuka.
Mungkin dari luar kelihatannya, wah ini tradisional, ini terlalu saklek dengan pakem, tapi ada komunitas wayang yang memang mereka open dan mereka banyak bereksperimen.
Midianto menyadari adanya perubahan dan perkembangan dalam dunia wayang, khususnya dalam pementasan di era sekarang.
Yang dipentaskan oleh dalang-dalang itu dikemas secara milenial. Ceritanya pun tidak pure dikutip dari India dan Ramayana Mahabharata itu. Apalagi lukisan sekarang banyak sekali lukisan wayang, Mbak, yang sudah direnovasi bentuk badan, rambut, dan wajahnya dan sebagainya. Tapi itu bukannya merusak, perkembangan bentuk dan memperbanyak vocabulary budaya.
Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Warga Selandia Baru telah diizinkan masuk ke sebagian besar kawasan Australia sejak Oktober. Tetapi perjalanan sebaliknya ke Selandia Baru dilarang. Warga Selandia Baru yang melakukan perjalanan melintasi Laut Tasmania itu dihadapkan pada karantina hotel selama 2 minggu ketika pulang. Pengaturan itu akan berubah tak lama lagi. Penguasa Selandia Baru mengatakan, pada 18 April mendatang akan diselenggarakan travel bubble atau gelembung perjalanan yang memungkinkan pergerakan yang tidak dibatasi di antara kedua negara itu. Penguasa Selandia Baru yakin risiko penularan COVID-19 dari Australia ke Selandia Baru rendah. Pada sebuah jumpa pers di Wellington, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan rencana perjalanan ini satu-satunya yang eksis di dunia saat ini.
I can confirm that quarantine-free travel between New Zealand and Australia will commence in just under 2 weeks' time. This is an important step forward.
Saya bisa konfirmasikan perjalanan bebas karantina antara Selandia Baru dan Australia akan dimulai dalam kurun kurang dari 2 minggu lagi. Ini merupakan langkah maju yang penting dalam tanggapan terhadap COVID-19 yang kami lakukan dan merupakan pengaturan yang menurut saya tidak ada di bagian dunia lainnya, yakni membuka kembali perjalanan internasional secara aman ke negara lain, sementara meneruskan strategi pembasmian dan komitmen untuk mencegah virus masuk.
Tetapi perjalanan antara Australia dan Selandia Baru bisa dihentikan kalau perbakan infeksi COVID-19 terdeteksi. Pejabat mengatakan penerbangan dari Australia akan segera dihentikan kalau penguasa di sana memerintahkan sebuah lockdown setempat. Agar bisa diberi izin untuk melakukan perjalanan ke atau dari Selandia Baru dengan sebuah penerbangan bebas karantina, penumpang harus bebas virus corona dan ujinya negatif selama 14 hari terakhir. Selandia Baru mencatat 26 kematian terkait COVID-19 sejak pandemi dimulai, sementara sekitar 2.500 infeksi dideteksi, demikian menurut pejabat kesehatan di sana. Australia mencatat sedikit di atas 290 ribu kasus virus corona dan 909 kematian. Kedua negara telah menutup perbatasan internasional mereka dari kedatangan warga asing. Mereka mengizinkan warga negara dan pemegang kartu hijau atau penduduk tetap untuk pulang, tetapi dihadapkan pada karantina hotel selama 14 hari yang biayanya ditanggung sendiri kalau mereka tiba. kedua negara sudah menyelenggarakan program vaksinasi massal untuk COVID-19. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Meningkatnya ancaman perburuan dan hilangnya habitat telah membuat populasi gajah Afrika semakin terancam. Demikian menurut laporan yang dirilis Kamis oleh International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Gajah hutan Afrika sangat terancam punah, demikian pula gajah sabana Afrika. Kedua spesies tersebut sebelumnya dikelompokkan menjadi satu spesies dan diklasifikasikan sebagai spesies yang rentan oleh IUCN. Rudy van Aarde dari Departemen Zoologi Universitas Pretoria menyambut baik keputusan untuk mengklasifikasikan gajah itu dalam dua spesies berbeda untuk lebih memahami bagaimana dampak perburuan dan hilangnya habitat pada kedua jenis gajah itu.
Matter is very serious and this means that
masalahnya sangat serius. Spesies ini menghadapi kepunahan dalam waktu dekat. Menurut para pakar, bisa sedini 10 tahun.
IUCN yang mengkaji resiko kepunahan global hewan-hewan di dunia mengatakan jumlah gajah hutan Afrika berkurang 86% lebih selama periode 31 tahun, sementara populasi gajah sabana berkurang 60% selama periode 50 tahun. Menurut IUCN, Afrika saat ini memiliki 415 ribu gajah yang mencakup gajah hutan dan sabana. Gajah sabana lebih menyukai dataran yang lebih terbuka dan ditemukan di berbagai habitat di sub-Sahara Afrika dan paling banyak terdapat di Botswana, Afrika Selatan, dan Zimbabwe. Gajah hutan Afrika berukuran lebih kecil, sebagian besar hidup di hutan tropis Afrika Barat dan Tengah, di mana paling banyak ditemukan di Gabon dan Republik Kongo. Van Aarde mengatakan jaringan kriminal yang bekerja sama dengan pejabat korup menjadi masalah utama di Afrika Tengah dan Barat.
The solution is not in catching the poachers, but the solution lies.
Penyelesaiannya bukan dengan menangkap pemburu, melainkan mengurai jaringan sindikat kriminal yang bertanggung jawab membawa gading keluar Afrika ke seluruh dunia, ke pasar yang haus gading.
Gajah sub-Sahara Afrika paling dirugikan oleh perburuan yang melonjak antara tahun 2008 dan 2012. Van Aarde menambahkan yang mengkhawatirkan adalah perburuan itu banyak terjadi di Afrika Timur dan Selatan, di mana diperkirakan 100 ribu gajah sabana dibunuh di Mozambik Utara dan Tanzania Selatan selama periode itu. Para ahli memperingatkan gajah Afrika berperan dalam ekosistem dan ekonomi dan kepunahannya akan berdampak pada masa depan planet ini. Saya Madioni, Leona Triyono, VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
It was a lot of planning and hard work.
Pendengar, dua sahabat pemilik dan pakar pewarna rambut, Justin Carlyle dan Devin Cook, membuka Blackbird Hair Salon sekitar 7 bulan lalu di tengah pandemi virus corona. Gagasan untuk membuka sebuah salon rambut baru muncul setahun lalu ketika keduanya sedang minum-minum setelah bekerja. Ketika itu mereka sebenarnya sudah bekerja di sebuah salon rambut lain. Saya melihat Devin dan bertanya, apa kamu bahagia di tempat kerja ini, ujar Justin. Saya kira sulit baginya untuk mengatakan tidak, tapi ia kemudian mengatakan tidak. Jadi saya melanjutkan dengan bertanya, gimana kalau kita melakukan ini?
It happened fast. Yeah. I think that night I left the bar and I called my mom and I was like, would it be crazy if I opened a salon?
Ya, yeah, semuanya berlangsung begitu cepat, ujar Devin. Saya kira malam itu saya meninggalkan bar dan menelpon ibu saya. Saya bertanya padanya apakah gila jika saya membuka sebuah salon baru. Lalu dalam satu bulan kami membuka sebuah LLC dan mulai mencari gedung, ujar Devin. Kedua sahabat ini tidak memiliki pendidikan dalam bidang bisnis, jadi mereka mengikuti kursus di Washington Center for Women Entrepreneurs. Mereka bekerja tanpa kenal lelah untuk mewujudkan mimpi mereka.
We would go to work from 11 to 8, do hair behind the chair, serve our clients.
Kami bekerja dari jam 11 pagi hingga 8 malam untuk melayani klien-klien kami, ujar Justin. Kemudian kami pulang dan dari jam 8 malam hingga tengah malam, kami mengisi dokumen untuk mencari lokasi melalui internet. Kami bekerja merencanakan bisnis ini bersama-sama. Di tengah rencana itulah pandemi virus corona merebak.
Probably one of the scariest times in our life where we actually thought we were going to have investments from
two banks.
Pandemi virus ini, ujar Devin, mungkin menjadi salah satu saat paling menakutkan dalam hidup kami. Kami sebenarnya menilai akan mendapat pinjaman investasi dari dua bank. Namun kedua bank itu menolak kami dan menarik diri dari rencana pendanaan pada saat-saat terakhir. Hanya dua minggu sebelum pembangunan salon karena COVID-19, tegas Devin. Hal itu membuat mereka kehabisan semua tabungan. Keluarga dan teman-teman akhirnya ikut membantu bisnis baru mereka itu. Blackbird Salon dibuka pada Agustus lalu ketika ibu kota Washington DC mulai melonggarkan langkah-langkah karantina. Lepas dari begitu banyak pembatasan akibat pandemi, mereka mengatakan bisnis salonnya berkembang.
Our standards or like expectations, I should say, were set really low. We were kind of like, okay, let's just survive.
Kami menetapkan target yang benar-benar rendah, ujar Devin. Kami seperti yang penting bisa bertahan dulu di tahun pertama, ujarnya. Bahkan soal sukses tidak pernah benar-benar terpikir pada tahun pertama kami. Kami kira ini benar-benar soal bagaimana bertahan dan membayar uang sewa salon saja. Saya kira saya beruntung bisa mengatakan bahwa tahun lalu kami sukses besar. Sejak dibuka resmi, tim yang bekerja di salon itu berkembang menjadi 13 orang. Salah satu hal yang paling membahagiakan setiap hari adalah keberhasilan memiliki tim yang semuanya perempuan, ujar Justin. Yang datang merasa diberdayakan dan terinspirasi oleh perempuan-perempuan pekerja keras lainnya. Saya Fama Zreva, VOA, Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak selengkapnya.
Meskipun saat ini belum sepenuhnya musim menanam, tetapi di beberapa kontainer barang yang biasa diangkut oleh kapal laut di New Jersey, selalu musim semi. Laporan Vladimir Lansky disampaikan tim VOA. Sekarang ini suasana awal musim semi di New Jersey, pohon-pohon masih gundul, rumput masih berwarna pucat dan coklat. Tetapi di pusat kota Robbinsville, di dalam sebuah ruangan yang biasanya adalah kontainer barang, sebuah pertanian teknologi tinggi sedang dikembangkan. Pat McCon adalah seorang relawan di dalam komunitas itu. Katanya,
the ones at the top may be a little bit smaller as the drainage goes through and nutrients will have a little bit of a...
Anda bisa lihat itu yang di sebelah atas lebih kecil. Drainase dan zat-zat makanan lewat. Jadi kol yang lebih besar ada di bawah. Kemudian kami akan cabut. Dan Anda lihat produk akhirnya punya akar kecil sekali.
Ada 26 stand dengan sayur-mayur di pertanian teknologi tinggi ini. Setiap minggu panen dan rahasianya adalah hidroponik, sebuah sistem penyaluran air dan makanan untuk tumbuh-tumbuhan yang membagikan cairan kalsium nitrat, juga nitrogen, fosfor, dan potasium. Hope Nis adalah koordinator hidroponik farm ini.
It's not liquid soil, but it does hold a lot of the nutrients that the plants will need. Believe it or not, soil actually holds a lot of beneficial organisms, bacteria.
Hopnis mengatakan bukan tanah, tetapi cairan ini bisa memuat banyak gizi yang dibutuhkan tanaman. Percaya atau tidak, tanah sebenarnya punya banyak kandungan yang menguntungkan organisme, bakteri, mikroorganisme umumnya. Dan itu adalah gizi yang dibutuhkan tanaman. Kelebihan air dan gizi itu kemudian dialirkan kembali ke dalam penampung dan selanjutnya disirkulasikan kembali. Jadi, tanaman diberi air setiap 3 jam sekitar 10 menit. Cahayanya juga artifisial dan berasal dari 196 panel-panel LED. Suhu dan udara dikendalikan secara ketat, selalu di atas 22 derajat Celcius. Kelembabannya 56% dan kadar karbon dioksidanya adalah 1800 ppm atau bagian per juta, kata Hopnis.
We actually have to emit CO2 into the atmosphere.
Hopnis mengatakan kami sebenarnya harus mengeluarkan emisi CO2 ke atmosfer. Kami memompanya kalau tidak ada manusianya. Jadi, kalau saya berlibur atau di akhir minggu, kami harus memompa untuk memasukkan CO2. Dan sebagaimana hal-hal lainnya di masa kini, pertanian ini juga dioperasikan dengan aplikasi di ponsel pintar. Kota Robbinsville sudah terlibat dalam pertanian seperti ini sejak 2017. Kevin Holt adalah manajer rekreasi Robbinsville Township.
We were the first in the United States to have a freight farm.
Kami adalah yang pertama di Amerika Serikat yang punya pertanian seperti ini, tetapi saya berharap lebih banyak lagi yang akan muncul, karena tujuan utama kami adalah menciptakan sebuah model yang berkesinambungan dan kami bisa berbagi dengan kota-kota lain.
Hubungan yang sangat istimewa tercipta di seputar kegiatan pertanian ini. Warga lanjut usia, relawan, anak-anak sekolah, semuanya bahu-membahu membantu mempertahankan ekosistem yang unik ini yang tercipta dengan memanfaatkan kontainer barang yang sudah tidak terpakai lagi. Untuk Jimmy Manan, saya Madi Yoni, VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Ikuti perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Facebook, dan Twitter VOA Indonesia.